Luca, capitolul 1, vom citi de la versetul 1 până la versetul 4. Voi citi eu cu voce tare. Spune așa. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Amin. Amin. Ne oprim aici. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar ce tocmai am citit e o singură propoziție. E o propoziție lungă. E atât de bună încât ne oprim aici. Astăzi vom studia o singură propoziție. Începem Evanghelia o nouă serie în Evanghelia după Luca, studiind o singură propoziție. Săptămâna viitoare ne vom uita la propoziția a doua din Evanghelia după Luca. Nu am glumit, ne vom uita la un pasaj mai lung. Nu vom lua Evanghelia după Luca propoziție cu propoziție, ne vom uita la pasaje mai lungi. Tot timpul când începi să citești o carte, e bine să știi câteva lucruri despre autor. E bine să știi cine a scris cartea asta și cu ce scop. Știm că autorul acestei cărți este Luca. Și știm despre Luca din alte părți ale Scripturii că era doctor, era un om educat. Și cel mai probabil Luca nu era evreu. E poate singurul autor al unei cărți din Biblie, a două cărți din Biblie, care nu este evreu, nu este din seminția lui Avram pe calea trupului și a sângelui, dar este prin credință. Știm asta pentru că Luca sau Lucas nu e un nume de evreu, da? e nume grecesc. Îți poți da seama că Luca era foarte educat, da? Din faptul că era doctor, ni se spune mai târziu, dar și limbajul pe care îl folosește când descrie Evanghelia. Folosește un limbaj de om educat, de om învățat, de om citit. Și în textul pe care tocmai l-am citit, da? din Luca 1, aflăm cu ce scop scrie Luca cartea aceasta. Ne spune acolo că el scrie pentru un anume Teofil, pentru un bărbat pe nume Teofil, ca acest Teofil să poată fi sigur de lucrurile pe care le-a auzit vorbite, adică le-a auzit prin viu grai. Nu știm cine e acest Teofil. Nu știm foarte multe despre el. Putem să facem o grămadă de speculații, dar nu cred că are rost. Nu știm cine era acest Teofil, dar faptul că îi se adresează cu prea alesule, putem să ne dăm seama, cel mai probabil că era o persoană de rang foarte înalt în Imperiul Roman. Ori de câte ori termenul acesta, prea alesule, apare în Noul Testament, se referă de obicei la un guvernator al unei regiuni sau la un alt funcționar din Imperiul Roman. Putem presupune, citind cumva în spatele textului, că Teofil era un om bogat, cel mai probabil tot neevreu, dintre popoare, care a auzit Evanghelia, a auzit despre Iisus Hristos, s-a întors la Dumnezeu, da? S-a pocăit. Nu știm de unde era, nu știm câți bani avea, nu știm exact cu ce se ocupa. Dar știm că era un om care vrea să afle mai multe despre Iisus Hristos. Pentru un om de rangul lui Teofil, da? În vremea aceea, schimbarea aceasta aducea tot felul de probleme. Gândiți-vă puțin. În primul rând, ca guvernator, da, sau un alt funcționar în Imperiul Roman, motoul vieții lui trebuia să fie Cezar e Domnul. Și când îl cunoaște pe Iisus Hristos, omul ăsta probabil își dă seama că nu mai poate spune Cezar e Domnul, pentru că știe că Iisus Hristos e Domnul. Datorită rangului său, probabil că trebuia să participe în religia Imperiului Roman, da? Să se închine în templele romane, dar îl întâlnește pe Dumnezeu cel adevărat și își dă seama că nu mai poate să facă lucrul ăsta. Da? Dacă un astfel de om ar fi ieșit în public cu credința lui, în vremea aceea când persecuția deja începuse în anumite locuri, ar fi însemnat că pierde totul. Ar fi însemnat că pierde absolut totul, își pierdea funcția, își pierdea averea, își pierdea familia, își pierdea libertatea și își pierdea viața chiar, poate. Ar fi fost considerată trădare să spui că nu Cezar este Domnul. că Iisus din Nazaret este Domnul. Era considerată trădare de cel mai înalt rang. Ar fost exilat sau poate chiar executat. Știi și tu că atunci când l-ai cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu, Iisus Hristos, a intrat în viața ta, ți-a dat viața peste cap. Dacă nu ți-a dat viața peste cap, poate că nu te-ai întâlnit încă cu Iisus, cel adevărat. Iisus Hristos, când intră în viața unui om, o întoarce pe dos, o zgâlție din temelii. Cu siguranță viața lui Teofil, da, și viața familiei lui a fost dată peste cap. Și Teofil acesta îl angajează pe Luca să meargă să afle, îl angajează să meargă să investigheze dacă ceea ce a auzit el vorbindu-se, ceea ce a fost vestit, este adevărat. Da? Dacă într-adevăr a existat Iisus din Nazaret, dacă a făcut minunile pe care le-a făcut, dacă chiar a vindecat oameni, așa cum se spune, dacă a înviat morții, dacă a murit, cum se spune că a murit, dacă a înviat, cum se spune că a înviat. Teofil cheltuie mulți bani să-l trimită pe Luca în Israel. Și undeva probabil prin anul 62, da? La 30 de ani după moartea și învierea Domnului Iisus, Luca petrece câțiva ani din viața lui mergând pe urmele Domnului Iisus, da? Și căutând să discute cu oamenii care l-au întâlnit pe Domnul Iisus față în față, da? Martorii oculari, care l-au văzut cu ochii lor. Oameni care au fost cu el încă de la începutul vieții lui. E cel mai probabil că Luca discută cu Maria, mama Domnului Iisus. E clar că a cunoscut-o la nivel personal, pentru că Luca scrie detalii din viața acestei femei pe care nu le putea ști altcumva. Îi spune despre gândurile ei care îi treceau prin minte la anumite vremuri. Știe rugăciunea exactă care s-a rugat Maria în momentul acela când a aflat că va fi însărcinată cu Domnul Iisus Hristos. De unde să afli lucrurile astea, detalii atât de exacte? De cât dacă ai vorbit cu persoana aceea și îți spune, uite, așa m-am rugat. Uite, asta îmi trecea prin minte când au venit păstorii. Vorbește cu oamenii pe care Iisus i-a vindecat. Merge în locurile în care a mers Iisus, în care, orașele în care a predicat. Merge în sinagogile în care a învățat Domnul Iisus. Discută cu oamenii care l-au auzit predicând. Da? Discută cu apostolii. Și e foarte probabil că citește și alte scrieri despre Domnul Iisus. După care ia toate informațiile acestea pe care le adună în decurs de câțiva ani, le pune cap la cap, le scrie, da, una după alta, cum spune el, și povestește viața lui Iisus Hristos de la începutul ei pe acest pământ, da, până la înălțarea lui la cer. Și trimite cartea aceasta lui Teofil, ca Teofil să poată fi sigur că lucrurile acestea chiar s-au întâmplat. El poate fi sigur de ele. Dumnezeu s-a folosit de Luca și de scrierea lui pentru omul ăsta, pentru Teofil, și a pus-o în Biblie, în canonul Scripturii. Da? A făcut o parte din Biblie, din cuvântul său. În timp ce Luca mergea și căuta oameni care l-au cunoscut și au interacționat cu Domnul Iisus, scria ce afla, Dumnezeu se folosea de el ca să scrie cuvântul său. Luca era mânat de Duhul Sfânt ca să scrie Scriptură. Și astfel am ajuns să avem cartea lui Luca despre Domnul Iisus, da? În fața noastră, în limba noastră, la 2000 de ani după Luca. Cum spuneam, cartea e adresată unui anume Teofil. Și ce e interesant, Teofil, numele acesta în limba greacă înseamnă iubitor de Dumnezeu. Iubitor de Dumnezeu, pe măsură ce vom călători împreună prin cartea Luca, da? Propoziție cu propoziție, nu. Pasaj cu pasaj. Pe măsură ce vom călători pe urmele Domnului Iisus împreună cu Luca, rugăciunea mea și a celorlalți slujitori din biserica aceasta e ca dragostea noastră să crească pentru Iisus, să devenim și noi mai teofili. Da, mai iubitor de Dumnezeu. De aceea am intitulat și seria de mesaje O dragoste mai mare pentru Iisus. Asta ne rugăm să se întâmple în biserica noastră. Ne rugăm să se întâmple noi în toți. Dragostea noastră pentru Domnul Iisus să crească. Iisus ne cere să-L iubim. Asta ne cere Domnul Iisus. Iisus ne cere să-L iubim cum nu iubim nimic altceva pe lumea asta. Iisus ne cere să îl iubim pe el mai mult decât ne iubim familia și mai mult decât ne iubim țara. Ne cere să îl iubim pe el mai mult decât ne iubim copiii, mai mult decât ne iubim pe noi înșine, mai mult decât ne iubim cariera și banii. Iisus ne cere să îl iubim pe el cum nu iubim nimic altceva pe lumea asta. Trebuie să creștem în dragostea asta pentru tot restul vieții noastre, zi după zi după zi. Însă pe ce se bazează dragostea asta noastră? Pe ce se bazează? Pe ce ne bazăm credința în Domnul Iisus Hristos? Pe ce ne bazăm? Iubirea de obicei, adesea ne-o bazăm pe lucruri pe care le simțim în inima noastră, da? Mai ales când te-ai îndrăgostit la început, era vorba de ce simți. Simțeai așa, nu știu, fluturi în stomac. Unii simt fluturi în stomac, alții simt, nu știu, porumbei în inimă, nu știu. Fiecare cum percepe emoția asta care o numim iubire. Pe ce ne bazăm iubirea pentru Iisus Hristos? Atent, dacă ne bazăm dragostea pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, pe stările noastre emoționale, și știți, dacă ați făcut lucrul ăsta, în ce stări deplorabile putem să ajungem. Da? Dacă credința și dragostea noastră pentru Iisus se bazează pe felul în care simt eu, pe emoțiile noastre de zi cu zi, ce facem în ziua aia când ne trezim cu fața la cearșaf, că n-am dormit bine și afară plouă și e frig și la soț sau la soție miroase gura și copiii n-ascultă și trebuie să mergem la servici printre oameni pe care pur și simplu n-avem timp de fața lor. Cum îl iubim pe Iisus Hristos atunci, în ziua aia? Cum să-L iubesc pe Iisus Hristos în ziua aia când emoțiile mele sunt peste tot aruncate? Când îmi vine să urlu, când îmi vine să țip, cum să-L iubesc pe Iisus Hristos cu emoțiile alea? Dacă ne bazăm credința și dragostea pe lucrurile pe care ni le dă Domnul Iisus, mulți dintre noi ne-am întors la Domnul Iisus într-o perioadă din viața noastră când era greu, ne-am rugat și Dumnezeu ne-a răspuns. Și în momentul ăla ne-am dat seama, Dumnezeu există, vreau să-L cunosc mai mult. Însă dacă dragostea noastră rămâne și se bazează doar pe lucrurile alea pe care Dumnezeu ni le dă, pe binecuvântările sale, ce facem în ziua în care ne pierdem locul de muncă? Ce facem în ziua în care ne îmbolnăvim? Cum să-L mai iubesc pe Iisus atunci când uite ce lasă să mi se întâmple? Cum să-L mai iubesc pe Iisus în condițiile alea? Dragostea și credința noastră trebuie ancorate, legate și clădite, puse bine pe adevăr. Trebuie puse bine pe adevăr. Sorin, mă ajuți cu slide-urile, te rog. Mai în spate. Pe adevăr. Trebuie clădite pe adevăr. Pe lucruri reale, pe lucruri care s-au întâmplat, pe lucruri care există și rezistă pe vecie, care nu se schimbă cum se schimbă emoțiile noastre, care nu se schimbă la fel cum se schimbă circumstanțele noastre. Pe astfel de lucruri trebuie să ne bazăm dragostea și credința în Iisus. Luca ne prezintă lucrurile pe care ni le prezintă în cartea sa, după o investigație amănunțită. Luca se asigură că lucrurile astea sunt adevărate, că lucrurile astea chiar s-au întâmplat, că nu-s povești inventate de unul sau de altul. Era doctor, era un om de știință. Da? După ce investigează cu deamănuntul, îi scrie lui Teofil și spune: Teofile, e adevărat. Iisus Hristos există, e pe bune, poți să-ți pui încrederea în El. Poți să-ți lași viața, poți să-ți dai viața pentru lucrul ăsta. Da? Poți să lași totul pentru El. Dragostea și credința noastră trebuiesc ancorate în adevăr. Nu-i scrie lui Teofil: Teofile, nu știu, tu cum simți cu privire la lucrurile astea? L-ai simțit pe Iisus în inima ta? Te-ai rugat și Domnul ți-a răspuns? Îi spune: nu, astea sunt fapte care s-au întâmplat, sunt reale. Am vorbit cu oamenii ăia față în față, care l-au văzut mort, l-au văzut înviat. Dragostea și credința noastră trebuiesc ancorate în adevăr și adevărul întreg despre Dumnezeu îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie. Aici găsim adevărul despre Dumnezeu. Biblia e o carte specială. De fapt, e cea mai specială carte scrisă vreodată. Îmi place mult că Luca ne scrie aici, ne dă aici un așa, vedem cum a fost scrisă o parte din Biblie. Ne dă un, cum se, nu-mi vine acum cuvântul, îmi cer scuze. Da? Majoritatea oamenilor care nu cred că Biblia e de la Dumnezeu și-au încercat, serios, să-mi demonstreze că Biblia nu e de la Dumnezeu, au venit cu chestii astea. Am văzut eu pe Discovery un documentar în care ziceau că nu știu ce s-a schimbat, nu știu unde. Sincer, cu tot respectul pentru inteligența unora, dacă nu ai citit Biblia de la un capăt la altul, nu poți să-ți dai cu părerea despre ea. N-ai niciun drept să-ți dai cu părerea despre ea. Am cunoscut un băiat care a venit aici la biserică acum câteva săptămâni să vadă și el despre ce e biserica și a citit Biblia de la un capăt la altul. Sincer, în momentul ăsta nu crede că e neapărat toată de la Dumnezeu, dar spune, nu există o altă carte ca și asta. Nu există o altă carte ca și asta. Putem avea o discuție acolo, fiindcă a citit-o de la un capăt la altul și înțelege că e specială. Există în documentarele astea care sunt acum la televizor atâta prostie, da? Și nu trebuie să faci multă muncă de cercetare să-ți dai seama că dacă ai citit Biblia, măcar o singură dată, știi cât de stupide sunt unele afirmații pe care le fac cercetătorii ăștia despre Scriptură, despre Biblia luată ca și document. Îmi amintesc acum câțiva ani când eram în Anglia pe BBC, făceau reclamă la un documentar despre Biblie, da? Și îl promovau cu 3-4 săptămâni înainte, au început să-l promoveze pe toate canalele de știri, băgau vocea aia, știți, de la reclame, incredibil, descoperiri nemai auzite, va da peste cap lumea credinței, Vaticanul e în alertă, da? Prezentau tot felul de lucruri în astea, urmăriți-ne, joi la ora 6, viața voastră se va schimba complet. Și toată lumea în fața televizoarelor, joi la 6, să vedem ce descoperiri s-au făcut cu privire la Biblie, care vor distruge tot ce au crezut oamenii timp de mii de ani. Ne uităm la documentarul ăsta, erau mai mulți profesori care mergeau și au făcut câteva săpături în diferite locuri din Israel și au descoperit niște lucruri foarte interesante. Știți care era cea mai mare descoperire care urma să schimbe istoria omenirii? Sunteți pregătiți? Să fiți dați pe spate. Când anumite timpuri din istoria lor, poporul evreu s-au închinat și la alți dumnezei, nu doar lui Dumnezeu. Asta era descoperirea științifico-fantastică de care n-am mai auzit omenirea până acum. Sincer acum, da? Am un copil de 4 ani. Orice poveste am încercat să-i spun din Biblie, da? Despre Moise când scoate poporul din Egipt. Ajungi la un moment dat să-i spui despre vițelul de aur, da? Care e un alt Dumnezeu la care poporul Israel se închină. Ajungi la judecător, da? Să-i vorbești despre Samson și toate lucrurile alea. N-ai cum să nu-i spui că oamenii ăștia, ceea ce era rău de fapt în viața lor, era că se închinau la alți Dumnezei. Toată Biblia, poate aproape fiecare pagină a Bibliei îți spune că poporul Israel, în anumite perioade din viața lui, se închinau și la alți Dumnezei. Da? Oricine știe lucrul ăsta. Oricine știe lucrul ăsta. Da? Ăsta era doar un exemplu de bășcălie, ca să zicem așa, că nu pot fi luate în serios astfel de producții. Biblia e adevărată și poți să te încrezi în lucrurile scrise aici. Au demonstrat și ei cu documentarul lor, da? Chiar au descoperit, fără să citească Biblia, aceleași lucruri, da? Avem în mână cel mai special document scris vreodată, da? Chiar, cum am zis, chiar și oamenii care nu cred că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să recunoască că e ceva special cu cartea aceasta. Vreau să facem o paranteză aici în dimineața aceasta, să ne uităm în continuare la câteva adevăruri, să le spunem așa, despre Biblie ca și document istoric. Da? Ca și document istoric. Poți să ai încredere că Biblia pe care o avem astăzi, da, a fost scrisă de oameni ghidați de Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Majoritatea informațiilor pe care le voi prezenta în minutele următoare Nu sunt culese de mine, da? Le-am auzit și eu de la alții, le-am învățat la seminar, le-am auzit alți păstori care le prezentau în bisericile lor. Sunt informații despre Biblie ca și document. În primul rând, dacă te gândești la Biblie, ce e Biblia, de fapt, care o avem noi astăzi în mână? Putem spune că Biblia practic e o carte compusă din alte cărți, din 66 de cărți, care au fost scrise de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. 1500 de ani a durat să fie scrisă toată Biblia. Da? Prima carte pe care a fost scrisă, pare a fi cartea Iov sau Geneza, nu știm sigur. Da? Undeva în anul 1400 înainte de Hristos. Și ultima carte, Apocalipsa lui Ioan, a fost scrisă în anul 90 după Hristos. Deci 1500 de ani a durat tot procesul ăsta de scriere a acestor cărți. Cărțile Bibliei au fost scrise pe trei continente diferite. Au fost scrise unele dintre ele în Asia, în Orientul Mijlociu, bineînțeles, altele în Africa, prin Egipt, multe dintre ele în Europa, epistolele lui Pavel au fost scrise din Europa, unele dintre ele. Biblia are 40 de autori diferiți. 40 de autori diferiți, unul mai diferit decât celălalt. Da? Unii au fost lideri, conducători, ca și Moise, alții au fost soldați, ca Iosua, alții au fost profeți, au fost preoți, au fost împărați, ca și David, au fost ciobani, ca și Amos, au fost vameși, da? Lucrători la Anaf, au fost doctori, ca și Luca. Unii au fost dintre cei mai educați oameni care i-a avut antichitatea. Alții au fost mai puțin educați. Biblia are o gamă diversă de genuri literale. Ce vreau să spun cu asta? În Biblie găsești istorie, găsim profeții, da, lucruri care se vor întâmpla în viitor, găsim poezii, găsim cântece, găsim legi, coduri de legi, găsim legăminte, găsim scrisori, viziuni, predici, filozofie, sfaturi practice, toate adunate împreună și toate acestea la un loc, da? 1500 de ani, 3 continente diferite, 40 de autori diferiți, genuri literare diferite, toate acestea la un loc vorbesc despre un singur Dumnezeu. Despre un singur Dumnezeu, spun o singură poveste de la un capăt la celălalt. Un Dumnezeu și cum Dumnezeul acesta salvează lumea, îi salvează pe cei care sunt al lui. Asta e Biblia, ca și document istoric. Și chiar dacă nu crezi în Dumnezeu, am spus, trebuie să recunoști, când te uiți la un astfel de document, că nu mai există altul ca el. Măcar de curiozitate ar trebui să-l citești. Măcar de curiozitate. Și dacă crezi că există Dumnezeu și Dumnezeu a scris cartea asta, cu atât mai mult ar trebui să o citești. Ok, poate te-ai întrebat sau ai fost confruntat cu întrebarea asta. Bine, de unde știm că Biblia, așa cum o avem noi astăzi, nu a fost schimbată? Că, din nou, am văzut eu pe internet cum au schimbat unii Biblia ca să se potrivească cu nu știu ce altă carte sau nu știu ce altă credință a lor. Și în sensul ăsta, Biblia e atât de diferită de orice altă carte care există pe lume și pe care o cunoaște omul. Nu există în lume o altă carte ca asta. În primul rând, Vechiul Testament. Putem fi siguri că nu a fost schimbat Vechiul Testament niciodată? Da, putem să fim siguri că nu a fost schimbat. Vechiul Testament a fost transmis din generație în generație în generație prin ceea ce se numesc textele masoretice. Da? Acestea au fost copii făcute de scribi, da? Scriau de mână copiști care își dedicau toată viața lor copierii literă cu literă a Scripturii. Oamenii aceștia erau atât de siguri că ceea ce copiază era cuvântul lui Dumnezeu, încât dacă greșeau o literă, aruncau tot documentul și o luau de la capăt. Erau atât de siguri. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți permiți să schimbi nici măcar o literă. E un exemplu de meticulozitate. Când copiau un text, de exemplu, zicem, copiau cartea Geneza, un scrib din acesta știa câte litere trebuie să existe în cartea Geneza. Și după ce copia textul și îl citea și îl recitea de multe ori, se întorcea și număra fiecare literă. Și dacă nu ieșeau câte litere trebuie să fie acolo, da? Lua documentul și l-arunca. Un alt lucru pe care îl făceau, știau care e litera din mijloc a unei cărți. Știau că dacă numeri dintr-o parte și numeri de la început și numeri de la sfârșit toate literele, când ajungi în mijloc trebuie să ai o anume literă. Și făceau lucrul ăsta, numărau literele de la început, numărau literele de la sfârșit și ajungeau în mijloc și trebuia să nimerească litera aceea. Dacă nu nimereau litera aceea, rupeau tot documentul și o luau de la început. Erau atât de specifici, erau xeroxuri umane, da? Putem să spunem. Putem fi siguri că avem Vechiul Testament, așa cum îl aveau oamenii de dinainte de Hristos, da? Absolut, fără niciun dubiu. Fără niciun dubiu. Când vine vorba de Noul Testament, lucrurile stau puțin diferit, pentru că cei care scriau Noul Testament, în mare parte apostolii lui Iisus, scriau scrisori, da? Și Evanghelia după Luca, am văzut că e o scrisoare. Și Noul Testament, în marea sa majoritate, e format din scrisori, care au fost scrise și trimise, da? Scrisorile acestea s-au răspândit în toată lumea și erau copiate de tot felul de oameni. Erau copiate de oameni care nu mai erau evrei. Da? Erau copiate de oameni care nu aveau ca principală meserie aceasta de copist, de scrib. Erau oameni, copiau oameni care vorbeau limbi diferite. Mulți dintre ei, cum am zis, nu erau atât de meticuloși ca și scribii. Și atunci, de unde putem ști că ceea ce avem în Noul Testament e adevărat? De unde putem ști lucrul ăsta? Ce putem face? Putem face o comparație cu alte scrieri antice. Și asta, v-am zis, e munca altora. Uite, dacă ar fi să ne uităm într-un tabel la alte scrieri antice pe care le cunoaște omenirea, rasa umană. Avem, de exemplu, Platon. Toată lumea ați auzit de Platon. Chiar dacă nu l-ați citit, ați învățat despre el la școală, l-ați auzit citat pe undeva. Scrierile lui Platon datează de undeva din anul 427-347 înainte de Hristos. Știu că-s date mai tehnice, ce vreau să fac în următoarele minute. Știu că lucrurile astea nu schimbă inimi, cuvântul lui Dumnezeu schimbă inimi, dar vreau să vă întăresc credința în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm împreună, da? Vă treziți puțin, sunteți cu gândul la mâncarea de afară, nu? Platon scrie undeva în anul 400... Între anul 400 înainte de Hristos și anul 300 înainte de Hristos. A scris mult, da? Cea mai veche copie care există acum în lume după scrierile lui Platon o avem din anul 900 după Hristos. Da? Asta e o perioadă de 1200 de ani. 1200 de ani e între Platon și cea mai veche scriere pe care noi o avem astăzi de-a lui. Știți câte copii avem din scrierile acestea lui Platon? Nu mai merge. 7. Avem 7 copii după scrierile lui Platon. Scrise la 1200 de ani după ce Platon a murit. Hai să vedem altul. Herodot, da, părintele istoriei, 480-425. În perioada asta scrie istoria, da, scrie și despre daci și despre traci, da? Cea mai veche copie, din nou, anul 900 după Hristos, pare că în anul 900 s-au descoperit multe documente. Între Herodot și cea mai veche copie pe care o avem noi astăzi sunt 1300 de ani. Avem 8 din ele. Cezar, anul 144 înainte de Hristos, ne apropiem puțin de Iisus, da? Cea mai veche copie, tot din anul 900 după Hristos, o perioadă de 1000 de ani. 1000 de ani e foarte mult. 1000 de ani e foarte mult. Aristotel, 384-322. Cea mai veche copie pe care o avem e din anul 1100 după Hristos. Perioadă de 1400 de ani între Aristotel și scrierile sale. Avem 49 de copii. Homer, scris Iliada și Odiseea, scrie undeva în anul 900. Și cea mai veche copie din anul 400 înainte de Hristos. O perioadă mai scurtă, sunt 500 de ani între copie și scrieri. Avem 643 de copii din perioada aceea. Se pare că Homer a scris distracție, poezii, chestii. Astea s-au păstrat, da? Astea cu istoria, cu filozofia, nu prea. Astea cu distracție s-au păstrat. Și ajungem la Noul Testament. Scris undeva între anii 50-90 după Hristos. Da? Cea mai veche copie pe care o avem astăzi în existență în lume e din anul 130. Asta înseamnă mai puțin de 100 de ani. Mai puțin de 100 de ani de la evenimentele acelea. Cea mai veche copie e scrisă cu mai puțin de 100 de ani de la Domnul Iisus. Știți câte copii avem? 5600 de copii. Biblia e unică. Și când aduni împreună toate aceste 5600 de copii, într-adevăr, apar diferențe între ele, însă diferențele sunt de 0,5%. Copiile astea se potrivesc una cu cealaltă în proporție de 99,5%. Diferențele care apar la câteva cuvinte, scrise în mod diferit de diferiți oameni. Nu schimbă nicio doctrină mare, nicio învățătură importantă a creștinismului, diferențele acestea care apar între scrieri. Pe lângă asta, astea sunt documentele care le avem în limba greacă, pe lângă aceasta, tot din perioada aceea, mai puțin de 100 de ani de la Domnul Iisus, avem peste 19.000 de documente în limba siriacă, în latină, în coptă și în aramaică. În total, la mai puțin de 100 de ani după Domnul Iisus Hristos, avem 24.000 de copii ale cărților din Noul Testament. 24.000! 24.000! Care au fost create la mai puțin de 100 de ani de la evenimentele pe care le descriu. Nu există altă carte în lume ca aceasta. Nu există. Nu există așa ceva. Dacă spui că ce scrie în Noul Testament a fost schimbat, trebuie să zici că toate celelalte cărți care le avem din antichitate au fost schimbate. Nu poți să spui lucrul ăsta. Informațiile acestea, cum am zis, nu schimbă vieți, da? Cuvântul lui Dumnezeu schimbă vieți. Dumnezeu prin cuvântul lui schimbă vieți. Însă când vedem așa ceva, încrederea noastră ar trebui să crească în ceea ce ținem în mână. Ar trebui să fim încrezători. Dumnezeu nu face lucrurile pe fugă. Da? Dumnezeu nu face lucrurile în grabă și superficial. Nu le lasă la voia întâmplării. Dumnezeu s-a asigurat că ceea ce primim e cuvântul lui. Clar, așa cum el l-a dat. Și ne-a lăsat dovezi ca să demonstreze lucrul ăsta. În concluzie, frați, surori, avem cuvântul lui Dumnezeu în fața noastră. Avem cuvântul lui Dumnezeu. Și putem să-l citim în limba noastră, da? Așa că citește-l, vezi ce are de spus, vezi ce spune, vezi ce învață. Vreau să vă lansez o provocare în dimineața asta. Pe parcursul a câtorva luni, cât vom sta în Evanghelia după Luca, ce ar fi să citești Evanghelia după Luca de la un cap la altul de mai multe ori? Dacă te pui jos și o citești de la un cap la altul, da, fără să te oprești, ar trebui să-ți ia 2 ore. 2 ore. Ce-ar fi odată la 2 săptămâni să treci prin toată Evanghelia după Luca? Nu să te oprești, asta, timpul tău devoțional e timpul tău devoțional cu Domnul, dar în tot timpul ăsta să citești Evanghelia după Luca, să o înveți, să o absorbi, să o memorezi, să subliniezi în ea, să-ți scoți ideile principale. Dacă ai întrebări, să vii să întrebi, să le pui la grupul mic, să întrebi pe oricine. Da? Mă face atât de trist să aud creștini care spun câteodată, când sunt confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, răspund cu, bă, dar totul e din Biblie, mai lasă-mă cu Biblia, tot ce zici acum trebuie să fie din Biblie, trebuie să fie numai din Biblie. Frate, soră, dacă nu-i din Biblie, de unde ai vrea să fie? De unde ai vrea să fie? Fiecare creștin trebuie să devină slujitor al cuvântului. Asta spune Luca, că se întâmplă cu oamenii aceia care au fost martori oculari la ceea ce a făcut Iisus Hristos. Spune Luca acolo, fiindcă mulți, haideți să ne uităm încă o dată la versetele 1 și 2. Zice, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor. Da? De la început, fii atent ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia, zice, au ajuns slujitori ai cuvântului. Acesta ar trebui să fie răspunsul nostru. Când citim Scriptura, ar trebui să devenim slujitori ai cuvântului. Știți că câțiva ani mai târziu, Luca scrie o altă carte, Faptele Apostolilor, în care ne spune ce se întâmplă după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer. E practic istoria primilor creștini, a primilor biserici, a primilor misionari. Da? Și în cartea aceasta și din epistolele lui Pavel știm că Luca nu mai investiga ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, dacă a existat sau nu. Luca era alături de Pavel în misiunea lui. Luca scrie o mare parte din faptele apostolilor la persoana întâi. Spune, noi am fost acolo, noi am intrat în orașul acela, nouă ni s-a întâmplat lucrul acesta. Da? Era implicat direct în lucrarea de răspândire a Evangheliei în toată lumea. Luca a devenit slujitor al cuvântului. Luca nu scrie o carte și își încheie misiunea. Zice, mă, am scris, Teofil m-a plătit, am fost, am investigat, am văzut, foarte fain, gata, am terminat. Luca a fost implicat în răspândirea mesajului lui Iisus Hristos până la sfârșitul vieții lui, până la sfârșitul vieții sale, da? Apostolul Pavel îl laudă la un moment dat pentru dedicarea lui. Știți că pe unde mergea Pavel erau numai probleme, da? Asasini plătiți, răscoale, tot orașul se aduna, vreau să-i omoare cu pietre, conducătorii vreau să pună mâna pe el. Probleme cu autoritățile, pușcărie. Da? Și Pavel zice la un moment dat, într-una din scrisorile sale pe care le trimite din pușcărie, zice așa, toți m-au părăsit. Numai Luca mai e cu mine. Da? Toți au plecat care încotro, numai Luca a rămas. A rămas până la capăt alături de pastorul său, da? de partenerul său de lucrare. Era medicul său personal, îl slujea pe Pavel în felul ăsta. Ne spune ceva lucrul ăsta despre atitudinea unui slujitor al cuvântului. Da? Putea să plece în alte părți. Luca era un om foarte capabil. Era super capabil, era super educat. Putea să plece în alte părți, sunt sigur că orice alt apostol s-ar fi bucurat să-l aibă pe Luca în alături de el în efortul ăsta de plantare de biserici. Luca își dă seama că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă, ca Evanghelia să ajungă până la capătul pământului, este să stea lângă Pavel în pușcărie și să-l susțină. Da? Luca era un om educat, cum am zis, era medic, era istoric, era un om cu potențial, dar rămâne acolo lângă un pușcăriaș bătrân pe nume Pavel. Teofil? Gândiți-vă la Teofil. Teofil era un om bogat. Da? Și cu banii lui, fără să-și dea seama, sponsorizează scrierea a două cărți din Biblie. Și Luca și Faptele Apostolilor sunt scrise tot pentru Teofil. Cu banii lui, fără să-și dea seama, sponsorizează scrierea a două cărți din Biblie. Îl trimite pe Luca să investigheze, îl susține mai departe în misiunea lui. Da? Asta era modul în care ți arătai aprecierea pentru binefăcătorul tău, da? Și astăzi se practică, îi dedicai cartea sau piesa de teatru sau poezia sau mai știu eu ce scriai sau compuneai, o dedicai celui care te-a susținut în perioada aceea. Teofil e omul care își pune resursele în slujba cuvântului și astfel devine și el slujitor al cuvântului. Da? Ajută ca vestea despre Iisus să se răspândească până la capătul lumii. Până la capătul lumii. Toți ne facem planuri, nu? Cu privire la banii noștri. Ne facem planuri cu privire la ei. Unde o să-i cheltuim? Ce o să facem? După care ne facem mai multe planuri, ne dăm seama că nu ne ajung banii, ne stresăm, ne îngrijorăm, încercăm să facem mai mulți bani. Domnul Iisus spunea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vă vor fi date pe deasupra. Dumnezeu s-a folosit de banii și de curiozitatea și de râvna lui Teofil și de inteligența și dedicarea lui Luca pentru a scrie o parte din Biblia sa, din cuvântul său care schimbă vieți de 2000 de ani peste tot în lume, în toate limbile. Se merită să pui tot ce ai în slujba lui Dumnezeu. Absolut tot ce ai se merită. Oamenii ăștia doi sunt exemple. Ce înseamnă să fii un slujitor al cuvântului? Înseamnă să-ți dedici viața slujirii celui a cărui cuvânt este adevărat. A cărui cuvânt ți-a schimbat ție viața, în primul rând. Slujitor al cuvântului nu-i ceva ce trebuie să facem. E cel mai mare privilegiu pe care ni-l dă Dumnezeu. Să se folosească de noi pentru a duce cuvântul lui până la capătul lumii. până la capătul lumii. Avem responsabilitatea, chemarea și privilegiu, spun încă o dată, să ducem cuvântul lui Dumnezeu și altora, da? Și putem avea siguranța că e adevărat ce spunem. Putem să fim siguri că ceea ce le spunem oamenilor e pe bune. Lucrurile astea chiar s-au întâmplat. Chiar s-au întâmplat. Istoria o confirmă, viețile schimbate prin cuvânt o confirmă. Și știm în Duhul nostru că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui. Dumnezeu ne vorbește clar prin cuvântul Lui. De aceea trăim să ducem cuvântul mai departe. Trăim să ducem cuvânt, ne punem viața în slujba cuvântului. Cel mai bun lucru care poți să-l faci pentru România, sincer acum, e să duci cuvântul lui Dumnezeu cât mai multor oameni din țara asta. Cel mai bun lucru care poți să-l faci pentru Brăila, da, într-adevăr, să nu arunci mizerii pe stradă, pe jos, să nu-ți înjuri conducătorii. Poți să faci lucrurile astea, ți-arăți dragostea și aprecierea față de ei. Cel mai bun lucru care poți să-l faci pentru orașul ăsta e să contribui la efortul acesta de a duce cuvântul lui Dumnezeu cât mai multor oameni din orașul acesta. Slujitor al cuvântului, cel mai bun lucru ca și român creștin care poți să-l faci pentru țara ta, pentru orașul tău. Nu poți crește în dragoste pentru Iisus dacă te depărtezi de cuvântul Lui. Nu o să poți crește în dragoste pentru Iisus dacă te depărtezi de cuvântul Lui. Dacă nu bagi în seamă cuvântul Lui. Cu cât stai mai mult timp în cuvânt, cu atât dragostea ta pentru Hristos va crește. Și când dragostea ta pentru Hristos va crește, vei vrea să o duci și altora. Vei vrea să le spui și altora.